สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในการประชุมอาเซียน Regional Forum หรือ ARFเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศลาวรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีเรื่องต่างๆอีกมากที่สมาชิกของอาเซียนจะร่วมมือกันทำงานได้รัฐมนตรีเครีกล่าวถึงความเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกันต่อสู้การลักลอบค้าในทุกประเภทในขณะที่ใกล้จะครบเวลา1ปีที่ภาคีอาเซียนลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการค้ามนุษย์สหรัฐได้เพิ่มการให้เงินทุนเพื่อยุติการค้ามนุษย์ในเอเชียซึ่งระบุการสนับสนุนบริการคุ้มครองผู้รับเคราะห์โดยเฉพาะรัฐมนตรีเครียังกล่าวถึงปัญหาที่ไม่ค่อยจะได้รับรู้กันเช่นการลักลอบค้าไม้ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นผลของการเชื่อมโยงระหว่างการช่อราษฎร์บังหลวงกับการทำลายสิ่งแวดล้อมในที่ประชุม ARFชาติภาคีอาเซียนยังได้หารือถึงขั้นตอนที่จะรวมตัวกันต่อไปในทางเศรษฐกิจอนาคตของข้อตกลงหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership และปัญหาการจับปลาอย่างผิดกฎหมายประเด็นที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมด้วยคือการก่อการร้ายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและการพัฒนาแบบยั่งยืนในเรื่องทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าการทำความตกลงแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสันติมีความสำคัญอย่างยิ่งและว่าสหรัฐสนับสนุนให้ผู้กล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ทุกฝ่ายประพฤติปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบและมีความอดกลั้นสุดท้ายเรื่องของเกาหลีเหนือยังทำความวิตกกังวลอย่างมากให้กับชาติภาคีอาเซียนการกระทำของเกาหลีเหนือที่ทำลายเสถียรภาพเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในขณะที่เกาหลีเหนือยังคงพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอยู่ต่อไปซึ่งเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับยัตติ2270ซึ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เฉียบขาดที่สุดที่เคยมีมาต่อเกาหลีเหนือรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่โลกและทุกประเทศจะต้องบังคับใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวอย่างเต็มที่และสหรัฐมีเจตจำนงที่จะทำเช่นนั้นอาเซียนจะยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่ต่อไปสำหรับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐดังที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวไว้ว่าอาเซียนเป็นศูนย์รวมของสันติภาพและความมั่งคั่งของภูมิภาคและต่อเป้าหมายที่มีร่วมกับสหรัฐในการที่จะสร้างระเบียบปฏิบัติของภูมิภาคเพื่อจะได้มีกฎระเบียบชุดเดียวกันให้ทุกชาติได้ทำตามที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
สวัสดี
ีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่4สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนอมินีของพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นข่าวใหญ่ในสัปดาห์นี้ต่อไปอีกนะคะเกาหลีใต้แถลงว่าเกาหลีเหนือยิงจรวดขีปนาวุธไปตกในมหาสมุทรนอกชายฝั่งตะวันออกของตนและหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าสหรัฐจ่ายเงินให้อิหร่าน400ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมปีที่แล้วโดยใช้เงินตราต่างประเทศในวันเดียวกันกับที่อิหร่านปล่อยตัวชาวอเมริกัน4คนที่ทางการอิหร่านควบคุมตัวไว้นั่นเป็นหัวข้อข่าวค่ะในขณะเดียวกันเรามีรายงานอีกหลายเรื่องนะคะรวมทั้งเรื่องคำขู่ของกลุ่มรัฐอิสลามต่อนางองซานซูจีตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นคนไทยในแถบฟิลาเดลเฟียมาเสนอค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงเป็นข่าวอยู่ต่อไปนะคะโดยเขากับครอบครัวชาวอเมริกันมุสลิมซึ่งบุตรชายเป็นทหารและถูกสังหารโดยผู้วางระเบิดฆ่าตัวตายในอิรักเป็นเรื่องที่ยังไม่จบสิ้นนะคะโดยที่นายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาตำหนิวิพากษ์สองสามีภรรยาที่ขึ้นมาพูดถึงบุตรชายที่เสียชีวิตและถูกนายโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิวิพากษ์กรณีดังกล่าวทำให้เวลานี้มีสมาชิกพรรครีพับลิกันเริ่มที่จะออกมากล่าวตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์อย่างเปิดเผยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดในหมู่ผู้นำของพรรครีพับลิกันล่าสุดผู้ที่ออกมากล่าวตำหนิวิพากษ์นายทรัมป์คือนางเม็กวิทแมนซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัททางด้านเทคโนโลยีที่โดดเด่นและได้เคยพยายามที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปีค.ศ.2010นางเม็กวิทแมนบอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อเย็นวันอังคารที่ผ่านมาว่าเธอจะให้การสนับสนุนและจะออกหาเงินเรียรายหาเงินให้กับนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งของตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตเม็กวิทแมนเรียกนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นนักฉวยโอกาสทางการเมืองที่ไม่มีความสุจริตอีกคนหนึ่งนะคะคือส.ส.ริชาร์ดแฮนนาจากรัฐนิวยอร์กสังกัดพรรครีพับลิกันเหมือนกันได้ออกมากล่าวให้การสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันโดยบอกว่าเขาขุ่นเคืองกับถ้อยแถลงและการแสดงความคิดเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับครอบครัวชาวอเมริกันมุสลิมดังกล่าวการสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันต่อนางฮิลลารีคลินตันมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารของชาตินะคะซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ตอบโต้ประธานาธิบดีโอบามาอย่างรวดเร็วโดยกล่าวว่าเกือบจะเป็นเกียรติที่ถูกประธานาธิบดีโอบามาตำหนิวิพากษ์และกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และนายโดนัลด์ทรัมป์เรียกประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันว่าเป็นผู้อ่อนแอไปกันที่เกาหลีกันนะคะเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดขีปนาวุธลงไปในมหาสมุทรนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีใต้นับเป็นการยิงจรวดหรือทดสอบจรวดของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดทางการทหารสหรัฐกล่าวว่าได้ตรวจพบว่าจริงๆแล้วเกาหลีเหนือยิงจรวดขีปนาวุธ2ลูกพร้อมๆกันลูกหนึ่งนั้นประสบความสำเร็จแต่อีกลูกหนึ่งระเบิดขึ้นในทันทีหลังจากที่ยิงขึ้นไปเจ้าหน้าที่กล่าวว่าจรวดที่ยิงนั้นเข้าใจว่าเป็นจรวดรัศมีทำการระยะปานกลางที่เรียกกันว่าโรดองและ ยิงออกมาเมื่อก่อน8โมงเช้าในวันพุธจากบริเวณทางด้านตะวันตกของเกาหลีเหนือจรวดที่ยิงได้สำเร็จนั้นเดินทางไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นถ้อยแถลงจากหัวหน้าคณะผู้บัญชาการทหารสหรัฐกล่าวว่าการยิงจรวดของเกาหลีเหนือนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความทะเยอทะยานของเกาหลีเหนือที่จะโจมตีประเทศเพื่อนบ้านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเรียกการยิงจรวดของเกาหลีเหนือว่าเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นและแสดงความเห็นคัดค้านการที่เกาหลีเหนือยังคงยิงจรวดขีปนาวุธอยู่ต่อไปสหรัฐได้ตอบโต้การยิงทดลองจรวดของเกาหลีเหนือในวันพุธนี้โดยกล่าวเตือนเกาหลีเหนือว่าสหรัฐพร้อมที่จะป้องกันตนเองและพันธมิตรจากการยั่วยุไม่ว่าจะเป็นการยั่วยุใดๆทั้งสิ้นการยิงจรวดทดลองจรวดนะคะการทดลองยิงจรวดครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนี่นับเป็นครั้งที่4ในช่วงเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจกันว่าที่เกาหลีเหนือทำเช่นนี้ก็เพื่อท้าทายมติขององค์การสหประชาชาติที่ห้ามเกาหลีเหนือจากการพัฒนาจรวดขีปนาวุธเกาหลีเหนือกำลังพยายามจะพัฒนาหัวรบที่เล็กพอที่จะติดตั้งกับจรวดรัศมีทำการระยะไกลที่อาจจะยิงจากเกาหลีเหนือถึงสหรัฐได้แต่เจ้าหน้าที่กลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือยังไม่มีหัวรบขนาดเล็กเช่นนั้นค่ะในขณะเดียวกันเมื่อวันพุธนะคะที่สหรัฐหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าในเดือนมกราคมปีที่แล้วสหรัฐได้ขนเงินจำนวน400ล้านดอลลาร์โดยเป็นเงินตราต่างประเทศทางเครื่องบินส่งไปให้กับอิหร่านซึ่งเป็นการใช้เงินคืนนะคะที่มีมานานหลายสิบปีแล้วเกี่ยวกับเรื่องการซื้ออาวุธที่ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อปี1979สหรัฐได้ตกลงจะขายอาวุธให้กับอิหร่านซึ่งในขณะนั้นมีพระเจ้าชาโมฮัมหมัดเรซาปาเลวีปกครองประเทศอยู่นะคะแต่ไม่ได้มีการส่งอาวุธให้ตามคำสั่งซื้อนั้นเมื่อพระเจ้าชาถูกโค่นล้มอำนาจอย่างไรก็ตามเมื่อสหรัฐส่งเงิน400ล้านดอลลาร์ไปให้ในวันเดียวกันนั้นอิหร่านได้ปล่อยตัวประกันชาวอเมริกัน4คนออกมาซึ่งทำให้คนบางคนในกรุงวอชิงตันกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามาจ่ายค่าไถ่เพื่อที่จะได้ตัวคนอเมริกันกลับมาแต่โฆษกประจำทำเนียบไวท์เฮาส์ออกมาปฏิเสธว่าสหรัฐไม่ได้จ่ายค่าไถ่และจะไม่ยอมจ่ายค่าไถ่ให้กับคนอเมริกันที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างไม่เป็นธรรมในอิหร่านค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ของทางการเมียนมาเรียกกันเริ่มการสืบสวนจากรายงานที่ว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศคุกคามต่อนางองซานซูจีที่ปรึกษาของรัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบันโดยการข่มขู่ที่ว่านี้อยู่ในจดหมายที่ส่งไปถึงตำรวจในรัฐเนเกรีเซมเบียนของมาเลเซียนูร์ซาฮิดผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
เว็บไซต์สื่อมวลชนของมาเลเซียรายงานว่ากลุ่ม IS ได้ส่งจดหมายไปถึงได้ส่งจดหมายข่มขู่ซึ่งใช้ชื่อว่า IS and Kaman หรือคำขู่ของกลุ่ม IS ไปยังตำรวจของรัฐเนเกริเซมเบียนซึ่งเป็นรัฐ1ใน13รัฐของมาเลเซียที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับและตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวมาเลเซียกินนี่นั้นจดหมายที่ว่านี้ยังแสดงการข่มขู่ต่อนายกรัฐมนตรีนาจีปราศักดิ์ของมาเลเซียกับรองนายกรัฐมนตรีอาหมัดซาฮิดฮามีดีรวมถึงอัยการสูงสุดของประเทศและนายตำรวจระดับสูงด้วย โดยเว็บไซต์ดังกล่าวได้อ้างรายงานของหนังสือพิมพ์ China Press ซึ่งเผยแพร่เป็นภาษาจีนว่าจดหมายข่มขู่จากกลุ่ม IS นี้มีภาพของนางอองซานซูจีกับผู้นำคนอื่นๆของมาเลเซียรวมอยู่ด้วยนายซอลเท่โฆษกของประธานาธิบดีเมียนมาบอกกับ VOA ว่าทางการเมียนมายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการใดๆจากรัฐบาลมาเลเซียเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่รัฐบาลเมียนมาก็กำลังวิเคราะห์และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวที่ว่านี้อยู่พร้อมกับมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนางอองซานซูจีด้วยและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเมียนมาจะไม่ประมาทหรือประเมินภัยคุกคามในลักษณะเช่นนี้ต่ำเกินไปขณะนี้มีรายงานว่ากลุ่ม IS กำลังพยายามขยายบทบาทอิทธิพลและตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่บางส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเมื่อเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาแต่มีการนำภาพนักรบชาวมาเลเซียผู้หนึ่งซึ่งไปร่วมรบกับกลุ่ม IS ในซีเรียออกเผยแพร่ทางวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อและข่มขู่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงด้วยในขณะนี้นางอองซานซูจีซึ่งมีตำแหน่งอย่างเป็นทางการคือที่ปรึกษาของรัฐบาลเมียนมามีกำหนดจะเยือนมาเลเซียตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีบราซักแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดการเยือนดังกล่าวอย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรายการของเราได้ถ้าหากอยากจะฟังรายงานอีกก็เข้าไปที่ทั้ง Facebookแล้วก็ที่เว็บไซต์ของ VOA ไทยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อเย็นวันพุธนะคะเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น41จุดปิดที่ 18,355 ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 5,160 เพิ่มขึ้น22จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น7จุดและปิดที่ 2,164 ทองคำลดลง9ดอลลาร์ต่อออนและปิดที่ 1,355 ดอลลาร์40เซนต์เงินบาท35บาท1สตางค์ต่อ1ดอลลาร์อัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันพุธค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับมีรายงานว่าเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐมีคำสั่งให้บริษัทอาหารทะเล4บริษัทซึ่งเป็นของสหรัฐ2บริษัทและอีก2บริษัทเป็นของไทยคือบริษัทพัฒนาซีฟู้ดกับบริษัท SS Frozen Food จำกัดต้องตอบคำฟ้องจากผู้ใช้แรงงานชาวกัมพูชา7คนที่ร้องเรียนว่าพวกตนได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทนายหน้าจัดหาคนงานให้ทำงานกับบริษัทพัฒนาซีฟู้ดในช่วงระหว่างปี2010ถึง2012และต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และถูกบังคับใช้แรงงานโดยคำร้องดังกล่าวนี้มีบริษัทกฎหมายอเมริกันโคเฮนมิลสไตน์ซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการฟ้องร้องคดีที่มีผู้เสียหายหลายคนหรือที่เรียกว่า class action case เป็นตัวแทนรายงานระบุว่าจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทอเมริกัน2บริษัทคือ Rubicon Resources และ Wales & Co Universe ยังไม่ได้ตอบรับคำฟ้องนี้โดยบันทึกของศาลแสดงว่าบริษัทอเมริกัน2บริษัทกับบริษัทของไทยอีก2บริษัทนั้นได้รับหมายแจ้งจากศาลแล้วและผู้พิพากษาจอห์นเอฟวอลเตอร์ของสหรัฐในคดีนี้เตือนว่าถ้าหากจำเลยหรือผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลก็อาจจะเป็นผลให้ศาลมีคำตัดสินในทางที่จะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณต่อผู้เสียหายหรือฝ่ายโจทก์ในคดีนี้ได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าบิตคอยน์มูลค่ากว่า70ล้านดอลลาร์ถูกขโมยจากการแฮกหรือเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของตลาดแลกเปลี่ยนแห่งหนึ่งในฮ่องกงเป็นผลให้มูลค่าของบิตคอยน์ตกลงราว 15% และตลาดแลกเปลี่ยน Bitfinex ในฮ่องกงได้ประกาศจะระงับการซื้อขายรวมทั้งการนำฝากหรือการถอนเงินตราดิจิตอลทั้งหมดในตลาดของตนก่อนหน้านี้คือเมื่อปี2014บริษัท Mt. Gox ในญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการซื้อขายเงินตราดิจิตอลก็ต้องปิดดำเนินการเช่นกันหลังจากที่แฮกเกอร์หรือผู้เจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ขโมยบิตคอยน์มูลค่าขโมยบิตคอยน์ 850,000 เหรียญหรือคิดเป็นมูลค่าราว450ล้านดอลลาร์ครับจากเรื่องราวของเทคโนโลยีเงินตราดิจิตอลไปเป็นเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับขณะนี้ที่กรุงกัมปาลาประเทศอูกันดาซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกามีรถโดยสารที่ใช้พลังไฟฟ้าเป็นรถรุ่นคายูล่าของบริษัทเคียร่ามอเตอร์โดยรถดังกล่าวนี้มีที่นั่งบรรจุผู้โดยสารได้35คนแต่ข้อดีหรือข้อเด่นของรถโดยสารที่ว่านี้ก็คือเป็นรถที่ใช้พลังไฟฟ้าครับพลังไฟฟ้าสำหรับการขับเคลื่อนรถโดยสารที่ว่านี้มาจาก2แหล่งด้วยกันแหล่งแรกนั้นคือแบตเตอรี่ที่ชาร์จด้วยไฟฟ้าซึ่งจะช่วยให้รถนั้นวิ่งได้ระยะทางไกล8กิโลเมตรแต่หลังจากที่หมดพลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นี้แล้วแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่บนหลังคารถโดยสารจะยังช่วยให้รถดังกล่าววิ่งต่อไปได้อีกถึง12กิโลเมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น20กิโลเมตรโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงที่เผาไหม้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและนับว่าเป็นการคมนาคมขนส่งโดยอาศัยพลังงานสะอาดโดยสิ้นเชิงครับสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความพยายามที่จะส่งจรวดในเชิงพาณิชย์ไปยังดวงจันทร์นะครับบริษัทเอกชนของสหรัฐชื่อ Moon Express ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐให้สามารถทำการบินในเชิงพาณิชย์ไปยังดวงจันทร์ได้คำประกาศที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันพุธคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐโดยบริษัท Moon Express นี้จะส่งยานสำรวจแบบหุ่นยนต์ไปลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์และยานสำรวจหุ่นยนต์ที่ว่านี้จะมีขนาดเล็กเพียงเท่ากับหุ่นยนต์ R2D2 ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars เลยทีเดียวจนถึงขณะนี้บริษัทเอกชนของสหรัฐได้รับอนุญาตให้ทำการบินเชิงพาณิชย์เฉพาะในวงโคจรของโลกเท่านั้นและนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่บริษัทเอกชนได้รับอนุญาตให้ส่งยานอวกาศในเชิงพาณิชย์ไปถึงดวงจันทร์ได้บริษัท Moon Express คาดหมายว่าจะสามารถส่งยานสำรวจหุ่นยนต์ไปลงบนดวงจันทร์ได้เป็นครั้งแรกในปี2017หรือ2560ซึ่งก็จะเป็นกำหนดเวลาเส้นตายสำหรับการประกวดที่จะได้รับรางวัล Luna X ของ Google ซึ่งขณะนี้มีหลายบริษัทที่กำลังเข้าแข่งขันกันอย่างไรก็ตาม Moon Express ไม่ใช่บริษัทเดียวนะครับที่มีแผนการส่งจรวดในเชิงพาณิชย์ไปยังดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะจักรวาลเพราะว่าบริษัท SpaceX ก็มีแผนจะส่งยานชื่อ Red Dragon หรือมังกรแดงไปยังดาวอังคารในปี2018และบริษัทอีกบริษัทหนึ่งคือ Planetary Resource ก็มีแผนที่จะส่งยานสำรวจไปขุดหาแหล่งแร่บนดาวเคราะห์น้อยหรือแอสโตรอยด์เช่นกันซึ่งบริษัท Moon Express ก็บอกว่าตนมีแผนจะทำสิ่งเดียวกันนี้บนดวงจันทร์ครับ Fly me to the moon and let me play among the stars and let me see what the spring is like on Jupiter and Mars.และนั่นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Yeah In other
words Darling kiss me ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะ Direct from Washingtonและชุมชนคนไทยในอเมริกาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐปีนี้กำลังเตรียมตัวนะคะไปลงทะเบียนเพื่อจะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็มีบางคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้แทนหรือแนวทางของพรรคการเมืองใดคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยไปทำข่าวเรื่องการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่นครคลีฟแลนด์และที่ฟิลาเดลเฟียมาและได้สนทนากับเจ้าของร้านอาหารไทย2คน ในเมืองทั้งสองนะคะและมีรายงานค่ะ
ครับคุณสุมาลีเจริญตราเจ้าของร้านอาหารลาบไทยในเมืองบรันสวิกชานครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับแต่เธอก็ยังไม่ขอตัดสินใจเลือกผู้แทนจากพรรคใดจนกว่าจะถึงนาทีสุดท้ายครับ
ใช่พี่ก็เพิ่งจะรีจิสเตอร์ที่รีจิสเตอร์ช้าเนี่ยเพราะว่าก็ยังลังเลจริงๆก็ไม่ได้รู้ลึกในเกมการเมืองเยอะซึ่งพอเรารู้สึกว่ามันเป็นเกมก็เลยต้องระวังหน่อยเราก็ไม่มีความรู้ขนาดนั้นแต่ว่าจากกลุ่มคนไทยที่นี่ที่เราคุยกันซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของพี่อย่างเดโมแครตฐานของคนที่นี่จริงๆส่วนมากก็เป็นเดโมแครตซึ่งก็ทุกคนความเห็นของเขาคือลักษณะของเดโมแครตก็จะช่วยคนจนซึ่งพี่ก็เคยทำงานในกลุ่มกับพวกคนอเมริกันมาแล้วซึ่งความขัดแย้งของพี่ในเดโมแครตก็คือช่วยคนจนลักษณะธุรกิจจะเป็นมันก็ดีนะแต่ตอนนี้พี่สนใจที่แบบว่าจะเลือกรีพับลิกันเพราะลักษณะตอนนี้ในบิสเนสของเศรษฐกิจของอเมริกาตอนนี้คิดว่าเขาต้องการคิดว่าต้องการแต่ทีนี้ก็ยังลังเลอยู่กับตัวผู้นำ
ครับแม้คุณสุมาลีจะเห็นด้วยกับแนวทางของพรรครีพับลิกันที่เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นด้านเศรษฐกิจมากกว่าแต่ก็ไม่ค่อยชอบใจนักกับแนวทางและการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้แทนของพรรครีพับลิกันที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งนี้ครับส่วนคุณณัฐพลขจรเนติกุลเจ้าของร้านอาหาร Little Thai Kitchen แถบเชอรี่ฮิลในฝั่งรัฐนิวเจอร์ซีย์แต่เป็นชาวฟิลาเดลเฟียบอกว่าปีนี้เป็นการเลือกตั้งที่สูสีระหว่างตัวแทนของทั้ง2พรรคแต่ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมเขามีคนที่ชอบอยู่ในใจแล้วครับ
ถ้าผมเองมองยังไงผมชอบทํานะครับเพราะว่าถ้าเราทำเสร็จธุรกิจอย่างเงี้ยร้านอาหารแบบชั้นกลางอย่างเงี้ยรายได้ประมาณเนี้ยถ้าทำได้เนี่ยผมว่าเศรษฐกิจประเทศอเมริกาจะดีขึ้น
แม้จะมีคนที่ชอบคือนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะเป็นคนที่ใช่ที่จะลงคะแนนเสียงให้ในการเลือกตั้งหรือไม่นั้นเขายังรอการตัดสินใจอีกครั้งครับ
เขาสูสีครับสองคนนี้สูสีมากเป็นปีเท่าที่ผมอยู่นี่มาเลือกตั้งสองครั้งที่สามเนี่ยผมว่าปีนี้สูสีมากที่สุดครับโค้งสุดท้ายอ่ะต้องดูกันว่าใครจะแน่จริง
ๆครับอย่างไรก็ตามเจ้าของร้านอาหารจาก2นครใหญ่ใน2รัฐเห็นตรงกันว่าการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการจำเป็นต้องมีส่วนร่วมเพื่อสิทธิ์และเสียงของชาวไทยและชาวเอเชียซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในสหรัฐและก็ต้องพิจารณานโยบายของผู้แทนทั้ง2พรรคอย่างรอบครอบครับ
น่าจะเป็นการดีถ้าเอเชียได้รวมตัวกันแลกความคิดเห็นกันใช่มันไปถึงลูกหลานถึงอนาคตเลยกับชาวเอเชียที่จะเข้ามาอยู่ในมาเรียนต่อเบเนฟิตต่างๆเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วที่เข้ามาที่นี่คือทุกอย่างไม่ว่าชาติไหนก็เท่าเทียมกัน
small business อย่างเงี้ยบางทีก็มีคนพวก illegal immigrant เนี่ยเยอะก็คือคนทำงานในร้านอาหารในตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรของคนเอเชียเงี้ยครับก็จะมีถ้าเขาผลักดันออกเนี่ยคือตายครับเพราะว่าไหนยังต้องจ่ายภาษีจ้างคนงานใหม่หาคนงานใหม่รายจ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้แต่พวกนี้จะเดือดร้อนอย่างที่ผมบอก
ครับการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือ register to vote เป็นสิ่งที่พลเมืองสหรัฐที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนจะต้องแจ้งความจำนงด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละรัฐซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ราวๆ 15-20 วันล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
น้ำของสหรัฐก็ได้รับความสำคัญถือเป็นนักกีฬาเจ้าของสถิติ18เหรียญทองในโอลิมปิกเพื่อนร่วมชาติเลือกมาส่วนมารีเจ้าของเหรียญทองลอนดอนเกมเมื่อ4ปีก่อนก็ถือเป็นนักเทนนิสคนแรกของชาติที่ได้รับเกียรติสำคัญในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติในครั้งนี้ด้วยนะคะมีผลการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนิดหน่อยที่จะมาฝากกันค่ะบาร์เซโลนาเก็บชัยชนะเหนือเลสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยล่าสุดแบบทุลักทุเลนิดหน่อยหลังอีกฝ่ายมีฮึดช่วงครึ่งหลัง ยิงสู้ก่อนแพ้ไป2-4ในInternational Championship Cupคืนวันที่3สิงหาคมที่ผ่าน